Goeiedag luisteraars. Ek wil graag vandag begin by Exodus die 4de hoofstuk by vers 18 waar Moses teruggaan na Egypte toe. Maar ek wil ook graag terselfdertyd met hoofstuk 5 begin waar die opskrifie is Moses en Aaron gaan na die Farao toe. Want dit is die twee groot dinge, né? Moses kom nou terug uit Midian. Hy gaan terug na Egypte en tweedens moet hy dan sy opdrag gaan uitvoer, naamlik dat die Here vir hom gesê het hy moet ek wil amper sê die gevaarlike, lewensgevaarlike ding doen om met die Farao te gaan sels en te gaan sê jy moet die mense laat trek. Nou kom ons begin dan by Exodus 4 by vers 18. Daarna het Moses na sy skoonpa Jethro toe teruggegaan en vir hom gesê: "Ek wil graag teruggaan na my mense toe in Egipte om te sien hoe dit met hulle gaan." Nou ja, luisteraars, presies hoe die Here vir Moses oortuig het van die roeping om na Egipte toe te gaan, dit word nou nie vir ons vertel in die Bybel nie. Maar wat wel seker is, daar volg nou 'n baie nugter vertelling van hoe Moses sy skoonpa Jethro sy toestemming gaan vra om Egipte toe te gaan. Nou jy moet onthou hy is al 'n volwasse man en tog gaan vra hy sy skoonvader se toestemming. Die rede is natuurlik omdat daar 'n baie goeie familieverband was wat destyds baie baie sterker is as wat dit vir ons as westerlinge is en daarom gaan hy. En jy sal onthou deur sy huwelik met Sipora is hy eintlik kontraktueel met Jethro verbind. Dit was die tweede rede. Dit was nie net gewoonte nie, maar hy is in 'n baie spesifieke posisie teenoor Jethro en daarom kon hy dus nie sonder sy skoonpa se toestemming sommer net weggaan nie. Kom ons lees vers 19 en 20. In Midian het die Here aan Moses gesê, gaan nou terug na Egipte toe, want al die mense wat jou wou doodmaak is al dood. Toe is Moses met sy vrou en kinders na Egipte toe. Hy sy vrou en kinders op 'n donkie laat ry en die kieri wat God hom gegee het, saamgevat. Nou, jy sal onthou, dit was 'n baie belangrike kieri, né, want die Here het hom daardeur 'n wonderwerk laat doen. Maar kom ons begin eers by vers 19. Hy gaan nou terug en daar staan al die mense wat hom wou doodmaak, is al dood, want jy sal onthou dat hy op 'n dag Egiptenaar doodgeslaan het. En dit juist die aanleidende oorsaak was hoekom hy moes wegvlug uit Egipteland. Jy sal die verhaal kry daar in Genesis 2 by vers 23. Hoe dat hy die swaard van doodstraf oor sy kop gekry het nadat hy die Egiptenaar doodgeslaan het. En nou voer Moses weer die opdrag van die Here uit sonder besware. Sy vrou en sy kinders is nou saam met hom, dit wil sê Sipora en Gersom is sy een seun en Eliezer is die ander een. Skryle name het ons die een naam gekry Gersom in hoofstuk 2 vers 22, maar Eliezer se naam, die ander kind kry ons eers in hoofstuk 18. Vers 3 en 4. En ons lees, hy sy vrou op 'n donkie laat ry. Nou, dit was die alledaagse vervoermiddel in daardie tyd en die belangrikste lasdier. En baie moontlik, die Bybel sê dit nou nie, maar baie moontlik was ook selfs meer as een donkie wat sy besitting was. Vers 21 sê, die Here het vir Moses gesê, wanneer jy terug aan Egipte toe, moet jy sorg dat jy al die wonderwerke waartoe ek jou in staat gestel het voor Farao doen. Maar ek sal hom hardkoppig maak en hy sal die volk nie laat gaan nie. Nou dis 'n belangrike opmerking wat ons hier moet raak lees. Ek, dit is nou die Here, sal die Farao hardkoppig maak. So dit was nie sommer net 'n blote kwessie dat hy 'n harde kop was nie. Die Here het in sy hart gewerk en hom hardkoppig gemaak. En die hardkoppigheid van die Farao word nou eintlik 'n neuwe tema totdat Israel uit Egipte bevry is, want ons gaan dit meer as een keer nog lees in die volgende programme. Daar word dus duidelik aangedui dat dit die Here is wat die hardkoppigheid bewerk. Hy het met ander woorde ook beheer oor die magtigste koning van daardie tyd en nie net oor Moses en die Israeliete nie. Die Here, luisteraar, moet jy onthou, beheer die hele geskiedenis. En dis 'n merkwaardige universele kenmerk wat nie by ander godsdienste in die ou nabye ooste voorgekom het nie. En vir jou en vir my is dit natuurlik baie belangrik. Dinge gebeur nie maar net met ons nie. Dinge gebeur ook nie maar net in die wêreld nie. Die Here se hand is daarin. En selfs in die hart van die mees ongelowige afgodsdienaar, die magtigste farao, die magtigste heerser van daardie tyd, in sy hart werk die Here ook. Is dit nie 'n wonderlike God in wie jy en ek glo nie? Is dit nie 'n wonderlike ding om aan vas te hou in ons tyd, die vaste wete dat die Here alles in sy hand hou nie? Vers 22 sê, dan moet jy vir die farao sê, so sê die Here, Israel is my oudste seun. Dis 'n vreemde uitdrukking. Dit beteken nie dat daar ook nie nog ander seuns in aanhalingstekens van die Here is nie, maar dat hy die geliefde seun is met al die regte wat hom toekom, te wete die hoofporsie ten opsigte van die erfreg. Dit mag dalk net verwys na die erfreg op die beloofde land, maar dit word nie presies uitgespel nie. Wat wel duidelik is, is die farao moet goed verstaan. Hierdie mense, die Israeliete, die Hebreërs in sy land, is vir hom wat die Here is baie, baie belangrik. En sê vers 23, ek het vir jou gesê, laat my seun gaan, sodat hy my kan aanbid, maar jy het geweier om hom te laat gaan. En nou gaan ek die oudste seun doodmaak. Nou natuurlik verwys dit na die laaste plaag wat ook juist die instelling van die Paasfees tot gevolg gehad het. Ons gaan nog daarby kom in hoofstuk 11. Die Here gaan ons baie hard optree teen die farao. Dit weet ons nou reg by die begin al. Die episode op pad na Egipte toe, wat ons hier in vers 24 en 26 nou kortliks gaan teekom, is een van die moeilikste gedeeltes in die hele Bybel, wil ek net tussenhakies sê. Gevolglik word 'n menigte verklaringe daarvoor gegee. En luisteraars, ek dink dit leer ook vir ons 'n belangrike les, naamlik dit, daar is soveel kante aan die Here se woord waarvan ons nie regtig seker is nie. Wat nie beteken die Bybel is onwaar nie, wat beteken een van twee goed. Soos wat ons insig in die skrif toeneem, ook soms met inligting wat ons uit Bybelse bronne kry, verstaan ons soms bepaalde gebruike waarvan ons skynbaar hier een het. Maar ander dinge gaan ons nie regtig verstaan nie. Interessant, die Nuwe Testament, 1 Korinte 13, sê Paulus, ons sien nou die spieël in 'n raaisel, maar eers eendag sal ons alles verstaan, sal ons van aangesig tot aangesig. Kom ons gaan aan by vers 27. Intussen het die Here vir Aaron opdrag gegee om Moses in die woestyn tegemoet gegaan. Hy het gegaan en hom by die berg van God aangetref en met 'n soen gegroet. Moses vertel toe vir Aaron van alles waarvoor die Here hom gestuur het, ook van al die tekens wat hy hom beveel het om te gaan doen. Nou, wat die Here presies in vers 14 aan Moses gesê het, word nou hier 'n werklikheid, naamlik dat Aaron nou as dit ware aanmeld en nou kan Aaron verder saam met hom gaan. Ons lees ook by die berg van God. Met ander woorde, ons lees hier van die berg Horeb, wat tussen hakies deesdae aanvaar word. Dit is ook die berg Sinaï, wat ons daar in die Sinaï skiereiland ken vandag en waar die baie bekende Santa Catarina klooster is. Nou, moontlik volg hierdie vertelling nie heeltemal kronologies op die voorafgaande nie, want dit is nog diep in die woestyn, wat dus vir my lyk asof dit nie heeltemal volg nie, dat ons dus waarskynlik meer as een weergawe hier het wat uiteindelik deur die kompilators van die boek saamgevoeg is. En nou luisteraars, spring die verhaal skielik. Moet my nie vra hoekom nie, maar onthou dat ons nie elke detail van so 'n lang reis noodwendig aangeteken hoef te hê nie. Want luister na vers 29. Moses en Aaron het gegaan en al die leiers van die Israeliete bymekaar geroep. Nou, dit kan net een ding beteken, hè. Die verhaal verskuif nou met eens, wat die toneel betref, na Egipte, waar Moses en Aaron die Here se opdragte moet gaan bymekaar roep. En jy sal onthou dat ons in Hosea 3 vers 16 daardie opdrag gekry het, dat hulle dit moet gaan doen. En Aaron So is al daar gesê, gaan die spreekbuis wees van Moses. En nou lees ons, hy het vertel wat die Here vir Moses gesê het. En Moses doen die wonderwerke of die tekens as hy wil om die volk te oortuig. Die vertoning het die nodige effek gehad en die volk het in hom geglo. Nou dit is weer eens my les. Jy en ek kan maar die Here op sy woord neem. Luister na vers 30. Aaron het hulle alles vertel wat die Here vir Moses gesê het. Daarna het Moses die tekens vir die volk gedoen. Hulle het in hom geglo. En dit is juist die ding waarvoor Moses bang was en wat een van sy besware was. Jy onthou in 'n vorige program het ons al 5 sy besware in detail behandel. En nou staan daar ook nog op die koop toe. Toe hulle hoor dat die Here die nood van Israeliete gesien het en hom hulle lot aangetrek het, het hulle in aanbidding gebuig. Soveel meer as wat Moses eintlik gevra het. Ek wil my amper verbaas dat dit hier in die Bybel aangeteken is. Maar die Here doen soms baie meer as wat hy beloof. Nou kom ons by die 5de hoofstuk en ek wil graag net ter inleiding 'n paar kort opmerkings maak. Dit handel oor Moses en Aaron wat nou na die farao toe gaan. Want jy sien luisteraar, dit is die begin van 'n lang onderhandeling wat weke, waarskynlik maande lank sou geduur het en wat daarna telkens gevoer moes word en wat min of meer 'n vaste patroon aanneem. Moses en Aaron gaan namelijk na die farao toe met 'n versoek en hy weier dit of hy staan dit net gedeeltelik toe. En hierdie proses gaan hom herhaalde kere herhaal. Die farao tree sterk op teen sy slawe, omdat hulle syns insiens met 'n onsinnige versoek kom, naamlik om die Here in die woestyn te gaan dien. Ek bedoel, die farao het geen sin daarin gesien nie. Hierdie twee manne gaan met 'n versoek kom, en hulle gaan dit meer dikwels herhaal, en hy vind daar geen sin in nie. Maar kom ons begin met die verhaal. Die eerste vers sê hier in Exodus 5, daarna het Moses en Aaron aan die farao toe gegaan en gesê, so sê die Here, die God van Israel, laat my volk gaan om tot my eer 'n fees in die woestyn te vier. Jy moet oplet, luisteraar, hoe hulle begin. So sê die Here, die God van Israel. Met ander woorde, Moses en Aaron maak hier gebruik van die boodskappersformule. Hulle bring maar net die boodskap van die Here aan die farao oor. Daarom sê hulle dat dit die Here is wat deur hulle met hom praat. En ek dink hierdie formule is destyds gebruik in diplomatieke onderhandelinge waar een koning boodskappers, is gewoonlik 2 boodskappers, met 'n belangrike boodskap na 'n ander koning toe gestuur het. Die benaming Hebreërs wat ons in hoofstuk 3 tegekom het, is interessant, dit word nou hier vervang. Hier word nou gepraat van, so sê die Here, die God van Israel. En wat sê hy? Laat my volk gaan. Met ander woorde, die farao moet nou baie goed verstaan, dat hierdie mense eintlik die volk is van die Here. Daar moenie by hom enige onsekerheid wees nie. Nou sê hy die verhaal onthou. Hy was op 'n stadium baie bang. Hy was ontevrede. Hy wou hierdie mense nie in die land hê nie. En nou kom hier boodskappers in naam van iemand anders vir wie die farao nie ken nie en sê jy moet hulle nou laat gaan. Hulle moet 'n fees gaan hou in die woestyn tot my eer. En ek dink die farao moes regtig stom geslaan gewees het oor wat hy seker beskou het as voorbarigheid van hierdie 2 Hebreëse slawe. Wie's hulle nou eintlik? Die tweede vers sê, maar die farao het geantwoord, en wie is die Here nogal, dat ek na hom sal luister om Israel te laat gaan? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel nie laat gaan nie. En daar het ons in geen onduidelike uitspraak nie, die reaksie van die farao. Dis begryplik dat hy so sal regeer, dit moet jy en ek natuurlik verstaan, want die naam Here of Yahweh het pas bekend geword aan die Israeliete. Hoe sou die farao nou die naam ken? En daarom sê hy, en wie is die Here nogal? Ek dink luisteraars, hierin is baie duidelike toon van verachting opgesluit. die Farao, het 'n hele aantal Egiptiese gode aanbid. En in Egipte is destyds ook 'n paar Kanaanitiese gode aanbid, soos Baal en Resef en Astarte en Anat. Maar die Here, ag nou ja, die naam is aan hom heeltemal onbekend. En daarom wil hy hom nie daarin steur nie. Vers 3, hulle sê toe, die God van die Hebreërs het hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief 3 dagreise die woestyn intrek om 'n offer vir die God, die Here, te bring. Anders tref hy ons dalk met die pes of die swaard. Het jy opgemerk? Moses hulle herhaal eintlik maar net in ander woorde wat hulle al reeds gesê het in vers 1. Maar terselfdertyd sluit hulle ook duidelik aan by Hoofstuk 3 wat ons behandel het by vers 18 en die vers bevat 'n belangrike byvoeging. Anders tref hy ons dalk met die pes of die swaard. So jy sien, hierdie byvoeging tot die Here se opdrag in Hoofstuk 3 vers 18 is om diplomatieke redes gedoen. Omdat in die ou nabye ooste geglo is dat as jy nie 'n God se wil uitvoer nie, dan kan die pes of die swaard jou tref. So vir die Farao sou dit ekonomies onberekenbare skade berokken as hy sy slawe deur die pes sou moes verloor of as daar nog oorlog ook boonop in sy land sou uitbreek. So dis 'n baie baie ernstige uitlating wat hulle nou hier voor die Farao maak. Luister dan vers 4 en 5. Maar die koning van Egipte het vir hulle gesê: Moses en Aaron, waarom hou julle die volk van die werk af weg? Gaan terug na julle werk toe. Julle mense is al reeds te veel en nou wil julle hulle ook nog laat ophou om te werk. Nou luisteraars, wat nou volg is 'n baie tipiese reaksie van 'n oosterse potentaat destyds. Hy sê vir sommer reguit: Moses en Aaron, waarom wil julle die mense uit hulle werk hou? Gaan terug na julle eie werk toe. En hieruit kan ons aflei dat die Israeliete, terwyl die onderhandelinge plaasvind, hulle werk gestaak het in afwagting op wat die Farao gaan antwoord. En die Farao het dit reeds geweet. En nou word hy baie vies. Hy sê: "Julle hou al die mense uit die werk. Julle kan ook maar terug na julle werk toe." En hulle kry pertinent opdrag om onmiddellik na hulle werk toe te gaan. Die slawearbeid is onmisbaar vir die Farao en hy wil nie hê hulle moet hulle tyd mors nie. Jy het gehoor, die teks sê baie pertinent, luisteraar, julle mense is alreeds te veel. En dis belangrike woorde, hoor, want hierdie woorde is 'n herinnering van die tema wat ons vroeër gehad het, dat hulle baie geword het. En dit was juis die bedoeling om Israel se getalle te beperk deur die harde slawewerk. So die Farao moes hoogs geïrriteerd gewees het. Miskien was hy bevrees in sy hart ook, dat hy hiervan nog 'n God hoor, al weet hy glad nie eers van daardie God nie. En die beskrywing van die dwangarbeider wat swaarder gemaak moet word, dit gaan ons nou sien van vers 6 af, gaan uiteenval in 3 dele. Die swaarder arbeid beskrywe in vers 6 tot by vers 9, daar gee die Farao 'n baie pertinente bevel. En ons gaan ook nou sien hoe vertel word hoe die bevel aan die Israeliete oorgedra is. So dit was 'n baie ernstige botsing wat ons nie moet miskyk nie. Kom ek begin by vers 6. Dieselfde dag nog het die Farao die slawedryers van die volk en hulle opsigters beveel: Julle mag nie meer soos vroeër vir die volk strooi gee om bakstene mee te maak nie. Laat hulle self gaan strooi bymekaar maak. En julle moet van hulle dieselfde hoeveelheid stene as tevore bly eis. Jy sien, nou moet hulle ekstra werk doen, self die strooi bymekaar maak wat hulle voorheen gekry het, maar hulle moet ook nog dieselfde hoeveelheid stene lewer as vroeër. Julle mag niks verminder nie. Hulle is net lui. Daarom hou hulle aan met neel. Ons wil vir ons God gaan offer. Die werk moet vir die manne so swaar wees en hulle so besig hou dat hulle nie hulle ore uitleen vir allerhande leuns nie. Hy kan dadelik agterkom, die Farao besluit, nou gaan ek die skroef eers aandraai op hierdie slawe van my. Julle mag nie meer soos vroeër die strooi gee om bakstene te maak nie. Interessant. Vroeger is die strooi vir Israeliete na die steenmakerij toe aangery. En daar is die strooi in klei met water vermeng, en dan met die voete tot 'n bruikbare mengsel getrap. Maar voortaan moes die Israeliete nou self die strooi in die hande gaan kry. Hulle moes ooral by die landerye rondloop, stel ek my voor, om hierdie strooi van die uitgetrapte koring in die gars te gaan soek. Hulle kry dit nou nie meer nie. En, boonop, julle moet van hulle dieselfde hoeveelheid stene as voorheen bly eis. En luister as ek dink dis wat die probleem nou lê. Ten spyte van die gesoek na strooi, wat baie tyd geverg het, moes hulle nog steeds dieselfde hoeveelheid bakstene as tevore lewer. En vers 9 het gesê, dat hulle nie hulle ore uitleen vir allerhande leens nie. Ons het hier 'n baie uitstekende vertaling, dink ek, van 'n prosaïese gedeelte, wat in Hebreëse taal sê, en hulle nie luister na leenwoorde nie. Nou goed, vers 10. Toe het die slawedrywers en die opsigters van die volk vir hulle gaan sê, so sê die farao, julle kry nie meer strooi nie, loop al het self uit waar julle dit kan kry, maar aan die hoeveelheid werk word niks verminder nie. Die arme klomp slawe, want die slawe drywers en die opsigters kry nou nuwe opdragte. Die opsigters was Israeliete, wat moes toesien dat hulle spanne werkers hulle plig nakom. Met ander woorde, die farao was eintlik in 'n sterk posisie, want hy gee Israelitiese slawedrywers die opdrag om hulle eie mense nog harder te laat werk. Die slawedrywers was niks anders nie as Egiptiese toesighouers met swepe gewapen, en hulle moes die opsigters en die spanne drywe om hulle werk bevredigend te doen. Die bevel van die farao word nou aan die arme Israeliete oorgedra. Omdat die bevel nie verontagsaam mag word nie, word dit met eens 'n geweldig ernstige krisis. Luister na vers 12. Die volk het toe dwars oor Egipte stoppels bymekaar gemaak, en die slawedrywers het hulle aangejaag en gesê, julle moet nog elke dag net soveel lewer, soos daar nog strooi verskaf is. Jy sien, die gevolge van die bevel word nou hier beskrywe. In plaas van selfs net by die steenmakerij te mag werk, moes die Israeliete nou oorals stoppels gaan soek. Vers 14. Boonop het die farao die slawedrywers die Israelitiese opsigters geslaan en vir hulle gesê, waarom het julle nie vandag net soos vroeër dieselfde hoeveelheid stene gemaak nie? Die arme Israelitiese opsigters is geslaan, staan daar, want die Israelitiese slawe, oor wie hulle eintlik van tevore maar net toesig moes hou, het nou die ekstra las van die strooi wat hulle versamel, en daarom kon hulle nie die gewone hoeveelheid stene maak nie. Die woordjie slaan, wil ek net weer opwys, ek het dit die vorige keer ook gedoen, beteken in die Hebreëse taal ook doodslaan. So dat sou selfs kon gebeur, dat hulle hulle eie mense, dat die Israelitiese slawedrywers hulle eie mense, sou kon doodslaan as dit nodig is. En dit sou natuurlik nie graag wou doen nie. Vers 15. Die Israelitiese opsigters kom klaar toe by die farao. Waarom maak u so met u werksmense? Nee, hulle wil vir hom sê, meneer, maar daar is toch so iets soos menslikheid. Vers 16 sê, daar word nie meer strooi in ons verskaf nie, en toch bly die drywers vir ons sê, maak bakstene. Ons word mishandel. Maar eintlik lê die fout by u mense, meneer die farao. U sien, ek sê vir myself, as ek het nie Bybel lees, die situasie kon net eenvoudig nie so voortgaan nie. En daarom vra die Israelitiese opsigters 'n onderhoud met die farao aan, en dat daar nou destyds 'n geleentheid vir slawe leiers was om by die koning te gaan kla, dis vir my 'n interessante gegewe. Want het lyk my dit toon, dat daar nie heeltemal onmenslik opgetree is nie. Alles hang egter af van die gesindheid van die koning. Hulle kan met 'n versoek kom, maar is nie te sê, hy gaan dit toestaan nie. Die probleem word deur die Israelitiese opsigters duidelik gestel aan die farao. Hulle sê, ons word mishandel. Eintlik staan daar letterlik in Hebreëus, u knegte word mishandel. Hulle wil te kenne gee. Ons is nie onwillig om die werk te doen nie. En ons is eintlik u knegte, maar ons word geslaan. Die Israeliete soek nou die fout by die Egiptiese slawedrywers. Hulle gaan kla hulle as het ware aan by die Farao. Met ander woorde, die opsigters meen dat die uitvoering van die Farao se bevel te streng deur die slawedrywers toegepas word. Meneer die Farao, dalk moet u net sê, hulle moet net bietjie sagter werk. Ons is nie onwillig om die werk te doen nie, maar hulle neem nou wat u gesê het verskriklik letterlik op. Maar luister nou na vers 17. Toe sê die Farao, julle is lui, lui. Dit is die dat julle sê, ons wil vir die Here gaan offer. Loop, gaan werk. Hulle sal nie meer vir julle strooi gee nie, maar julle quota bakstene, dit sal julle lewer. Nou, dit is eintlik skokkend wat 'n ou hier lees, want op hulle pleidooi volg nou eintlik niks anders nie as blote emosionele uitbarsting van die Farao. Hy noem nie redes nie, hy vaar net teen hulle uit. En dit kom net mooi uit op 'n herhaling, julle is lui, lui. Met ander woorde, die eis aan die Israeliete bly presies dieselfde. Hulle gaan nie strooi kry nie, en hoeveelheid bakstene word ook nie verminder nie. Daar is met ander woorde vir hulle absoluut geen genade nie. En dan sluit die afdelingkie met toe die Farao vir die Israelitiese opstel sê dat die daaglikse quota bakstene nie verminder kan word nie, het hulle besef watter ramp hulle getref het. En daar hou ons gedeelte vir vandag op. Luisteraars, ek sal bly wees as jy so lank verder lees Eksodus 5 van die 22ste vers af. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van die Here, onse Here, met die sagte hart vir sy kinders. Tot dan, tot ziens.